Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg wat ons gehad het om so te kan deel in wonderlike, heerlike samesang. Ons vertrou dat u dit geniet en dat ook u hart daardeur opgebou is, want dit gaan om die grootmaak van die naam van ons dierbare Here. Nou ja, ek wil net vir u noem, terwyl ek gou vir oom Fanie buitekant net 'n woordjie gaan praat het, hy het gaan staan en luister, hoe klink dit op die uitsending? Toe sê hy vir ons, daar is alreeds 9 koppelings van mense wat inluister na die erediens van môre. Dis nie persone nie. By dit alles is daar nou mense wat in 'n huis sit, 'n gesin of 'n paar mensies wat daai getal persone baie meer maak. Daar's 9 koppelings en ons is die Here baie dankbaar. So as jy nou ergens met verlof gaan en jy weet nie waar moet jy besoek nie, skakel in op Webwoord. En u kan u eie gemeente geniet. En ons wil dan ook vir ons luisteraars, wat by die huise sit en luister, sê baie dankie, mag die Here vir u ook baie, baie ryklik seën. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons hier die wonderlike voorreg het om vanmôre u te aanbid. Dis 'n pragtige dag. En Here, dit maak dit vir ons so maklik om u te aanbid, u te dien, Here, u naam te verheerlik. Baie dankie vir hierdie gebou wat ons het, waarin ons u kan aanbid. Here, liedere sing, u woord lees, luister na die oordenking van u woord. En Here, as ons dit doen, dan weet ons, u openbaar u self aan ons deur u woord. En Here, u praat met ons vanuit u woord. En daarom wil ons vanmôre ons ore en ons oë en ons monde wydwyd oopmaak. Ons wil niks mis nie. Here, ons wil nie 'n woord by ons laat verbygaan. Ons wil dit inneem, want u sê die opening van u woord gee lig. Dit is soos brood wat my honger siel versadig. Dis water wat 'n dorstige hart se dors les. Ons herinner ons aan daardie woord wat u gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Here, baie dankie dat ons as gemeente voor u kan buig vanmôre. Dankie dat ons kan saam bid. Here, dis deel van 'n wonderlike byeenkoms om ons harte na u toe te bring in eenstemmigheid en saam bid. Here, as ons bid vir hierdie wêreld waarin ons is en ons sien die dinge gebeur rondom ons, daagliks sien ons hoe dinge afspeel op 'n wêreldfront. Here, dan wil ons maar net voor u buig en bid. Here, ons bid vir 'n mensdom, duisende, biljoene mense, wat die Here Jesus nog nie ken nie, wat nog nie in kontak gekom het met God se reddende genade nie, of wat wel het, maar nog nie daarop gereageer het nie. Ons bid vir die redding van kosbare siele oor hierdie wêreld heen, in Suid-Afrika, hier in die Weskaap, hier in Parel, bid ons, Here, dat mense God sal vind. Hulle sal vasloop in die reddende genade van onze God. Here, dankie dat ons kan bid vir ons eie land en sy mense. Ons bid vir die woord wat uitgaan vanmôre, Here, na massas mense. Dat die woord sal vrug dra in goed voorbereide harte, die saad te lande sal kom, en dat daar vrug na vore sal kom, soos u sê in die woord 30, 60, 100-voudige vrug. En Here, ons wil nie, soos ek gebid het, dit laat by ons verbygaan nie, en daarom buig ons voor u. En Here, ons oë is op u, soos die psalmdigter gesê het, Here, soos die oë van die dienskneg gerig is op die hand van sy Heer, en die oë van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres. Soos ons oë vanmôre op u gerig, Here, van wie ons verwagting is. Gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, dis altyd 'n besondere oomblik in 'n erediens wanneer ons u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak en ons lees saam uit die eerste boek van die Nuwe Testament. Die eerste boek van die Nuwe Testament, die 24ste hoofstuk. Nou, ek gaan dit so noem omdat ons besig is om die name van die Bybelboeke te leer. U behoort te weet die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus. En as jy dit sien hier, dan moet jy nou aangaan om ons boek in volgorde te kry op die rak hier langsaan. Matteus hoofstuk 24, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Dis 'n baie bekende gedeelte. Daar was vraan die mense se harte oor, Here, wanneer sal die volleinding van die wêreld kom? Van vroeg af het hulle geweet, hierdie wêreld kan nie net aangaan en aangaan en aangaan nie. Ergens gaan daar 'n einde kom. Die Here het dit bevestig met die woorde toe hy gesê het, ek kom weer en sal julle na my toe neem. Ons staan vlak voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En daar's 'n paar dinge wat gebeur voordat sy kom sou plaasvind en dit word vir ons beskrywe. En die Here Jesus is self aan die woord, so kom ons lees wat het hy gesê. In Matteus 24 vanaf vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van u koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op eerstens dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. Dan sal die einde kom. Net tot daar mag die Here sy woord vanmôre in ons harte seën. Nou, ek was baie opgewonde hierdie week wat verby is. Toe ons na die nuusberigte kyk en ons hoor wat gebeur en ons sien hoe 'n wêreld in rep en roer raak oor een virus wat sy kop uitgesteek het. En nie almal ken sy naam, die coronavirus. Dis 'n dodelike toestand. En ek het die vraag gevra, hoe raak dit jou? Is die coronavirus dit waarvan die woord van God praat deel van die eindtyd profesie rondom pestsiektes? Nou ons gaan so 'n bietjie vanmôre kyk en 'n deurtrek na u en my toe. Die coronavirus, is dit werklik deel van die eindtyd? En weet jy vriende, nie een van ons het gedink dat die jaar 2020 met sulke dramatiese gebeure gaan afskop nie. Toe ons 31 Desember hier in die kerk sit en 'n jaar afsluiting hou, en ons dink aan 'n jaar wat voorlê, nie een van ons gedink, dit gaan gebeur nie. Maar daar is magte aan die werk wat wel geweet het wat gaan gebeur. Want op 31 Desember 2019 is die coronavirus losgelaat. Het sy doelbewus of onbewustelik? Ek gaan nie daaroor debatteer nie. Maar dis die datum waarop hulle kan gaan dat daar die virus onder die mens begin versprei het op 'n baie spesifieke tyd en 'n baie spesifieke datum. Weet jy, ek dink baie van ons het reggemaak dat ons maar sommer net sal aangaan waar 2019 ons gelos het. Dalk maar net rustig aangaan met my lewe, ag maar net op datum bly met dinge en skielik word 'n hele wêreld se ganse mensdom tot nugterheid geruk. Skielik is die hele wêreld, wat sê hulle in Engels, up in arms. Hulle staan gereed, die ore is gespits. Almal wil net hoor wat gaan aan. Eers hoor ons, ek gaan so 'n bietjie net teruggaan in die jaar, eers hoor ons hoe dat die VS 'n aanslag of 'n aanval doen op die Iraniese militêre leier Soleimani. Ek dink dit het u gevolg en gesien wat gebeur. 'N man wat beskou word as die tweede magtigste leier in Iran, was hy, naas die hoofleier van Iran. Geen een in Iran wat sy gelyke gehad het in militêre en intelligensie operasies nie. Hy was die hoof indoena. En nou wil ek vir u woorde aanhaal wat ek gelees het rondom hierdie man net flissies. Hulle sê, he was a ruthless killer, a supporter of terrorism. En weet jy gebeure wat afgespeel het, en gevolge wat ons met 'n nugtere en 'n waaksame oog moet dophou. En nie sou nou weet dat die VSA het nou nog 'n stapie verder gegaan die week wat verby is. En as jy nou vir my vra hoekom noem ek dit, dan moet ons wy met mekaar op ingelig hou op wêreldgebeure. Want dit sê vir ons, hoe ver is ons van die einde af? Nou kom die VSA en hulle kondig 'n vredesplan aan vir die Midde-Ooste, Israel en die Palestynë. En Donald Trump en Netanyahu sit om 'n tafel en hulle praat oor hierdie ding, wat natuurlik met minagting deur die Palestynë verwerp is. Soveel so dat hulle alle kommunikasie met Israel en Amerika verbreek het. Selfs sekuriteits samesprekings, alles verbreek. Dit was nou op die nuus gewees. Alles dui daarop dat politieke en wêreldgebeure beweeg in 'n rigting van vervulling van Bybelse profesieë. Die nood aan 'n man in hierdie wêreld wat ekonomiese stabiliteit gaan bring. Die nood aan 'n man wat politieke verdraagsaamheid gaan bewerkstellig tussen al die nasies. Die man wat godsdienstige eenheid, een wêreld godsdienst op die kaart gaan plaas, die nood aan so 'n man raak 'n geweldige realiteit dag by dag by dag. Die wêreld gaan so 'n man aangryp. Hulle soek hom, hulle wil hom hê. Maar dan het daar ook natuurlik gebeur wat die hele wêreld se mensdom op hol het. Van China, van die ooste tot by die weste, van die noorde tot by die suide. En ek wil vir u sê, dit gaan ons land ook tref. Dit gaan in ons land ook posvat. Regerings en die media's aan die skarrel rondom die uitbreek van die coronavirus. Ons het dikwels gelees in die woord, En ons het vanmorgen weer eensaam gelees, dat pestsiekte sal wees in aanloop tot die wederkoms van Christus. Maar weet u wat vir my so ontzettend is? Ons lees nie net daarvan nie. Ons sien en beleef hoe dat dit onder ons oë gebeur. As u moet wonder nog, of dit dalk iets is wat die eindtyd van praat, hoef u nie verder te wonder nie. Dis dinge waarvan die Bybel praat. En nou kom daar baie vrae na vore. En ek weet u het allemaal al opgelees, en het allemaal al toepassings gemaak, maar daar was vrae soos, hoekom so dodelik? Hoekom is hierdie virus so gevaarlik? Omdat dit 'n virus is wat vir die heel eerste keer onder die mensdom posgevat het. En daar is geen medikasie of behandeling beskikbaar nie. Ons bekende antibiotika, geen uitwerking. En dan versprei hier die virus teen 'n skrikwekkende tempo, dat miljoene beweer hulle besmet kan raak en ook geaffekteer gaan wees en dalk ook kan sterwe as gevolg van hierdie dodelike coronavirus. Waar kom dit vandaan? U dit ook gelees. Oorgedra van wilde diere sê hulle wat op 'n mark in die Chinese dorpie Wuhan verkoop is. Die uitwerking op die mens is die aantasting van die lugweë en die asemhalingsstelsel wat uiteindelik tot die dood kan lei. Hulle wie se immuunstelsels alreeds afgetakel is en ouer mensies is die mense wat eerste die pad van die dood stap. Dis soos dit gebeur. En as gevolg van al hierdie feite rondom die coronavirus is daar 'n koorsagtige geskarrel aan die gang wêreldwyd. Ons hoor hoe dat daar in China binne 6 dae hospitale gebou word om hierdie ding hok te slaan. En hulle is nie nog besig om te bou nie. Ek luister na 'n gesprek hierdie week met 'n korrespondent in China met wie RSG gepraat het en die vroukie is ook iemand wat Engelse klasse gee of onderwyser is in 'n dorpie. En sy sê, dit word nie nog gebou nie, van hulle is klaar gebou. Binne 6 dae rig hulle hospitale op om hierdie ding te hanteer. Om net die virus vry te spring. Want weet die vriende, die saak lê daar. As ons die geskarrel sien, en mense gryp na allerhande dinge om nie die virus te kry nie, dan maak ons die gevolgtrekking, niemand wil sterwe nie. Dis hoekom hulle so skarrel, niemand wil sterwe nie. En dan wil ek dit nog verder vat, niemand wil nou al sterwe nie. Nie so gauw nie. Ek het nie besef, dit gaan so vinnig op my afkom nie, maar die eindelike kern van die hele saak, as ons om moet deurtrek, is, mense is nie gereed om te sterwe nie. Daarom is daar so 'n wêreldwye geskarrel aan die gang, ek wil nie nou sterwe nie. Want die dood is nie die einde van alles nie. Al is daar mense wat so glo, en al is daar mense wat so redeneer, dit maak niks aan die feit wat die Bybel sê, en ek wil dit baie onomwonde sê, dat my vertrekpunt is die woord van God. En die woord van God sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en hoor nou, en daarna die oordeel. Die dood beëindig nie alles nie. Daar is 'n ewigheid wat wag, en die reaksies wêreldwyd wys vir ons, mense is nie gereed om te sterwe nie. Die coronavirus is erg. Die coronavirus is dodelik. Ons kan nie daarmee of daar verby kom nie. Maar weet jy vriende, ek wil u vat vanmôre na 'n gebeurtenis wat in die geskiedenis van ons as mens op aarde ook afgespeel het. En ek en jy deel daarvan vanmôre. En hierdie gebeurtenis wat ek nou oor wil praat, en om gelijkstel op bring in vergelijking met die coronavirus. Hierdie gebeurtenis het nie miljoene nie, soos hulle reken dat 63, 65 miljoen mense uiteindelik deur die coronavirus geaffekteer gaan word. Het hierdie gebeurtenis waarvan ek nou wil praat, nie miljoene nie, maar die biljoene van waar die wêreldbevolking nou staan, April 2019, 7,7 biljoen mense op aarde. Daai gebeurtenis het hierdie biljoene mense in die grootste ellende gedompel, waarin 'n mens kan dink, en die Bybel noem dit 'n toestand van geestelike doodsheid. Daar was 'n gebeurtenis wat die ganse menslike bevolking in sonde en in doodsheid en in verlorenheid gedompel het. 'N toestand wat die ewige verdoemenis, waarvan mense nie wil hoor nie, 'n realiteit gemaak het. Dit word genoem die tweede dood. Jy sterwe hier op aarde en dan gaan jy vir tyd en ewigheid in 'n verdoemenis deurbring, en hulle in die Bybel noem dit die tweede dood. En as ek weer na die Bybel toe kan gaan, en is my vertrekpunt, sê die Bybel, as jy sterwe, in hierdie toestand wat hierdie gebeurtenis gebring het, 'n toestand van verlorenheid, 'n toestand van sonde, misdaad, elende. En nou moet jy hoor hoe praat mense, is dit nie 'n geval van, jy staan 'n kans om hel toe te gaan nie. Nee, nee, nee. As jy in 'n toestand sterwe van sonde en elende en verlorenheid en geestelike doodsheid, is jou eindbestemming die ewige verdoemenis. Jy staan nie 'n goeie kans nie, dit is so, die Bybel sê. As die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, en as het bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Maar weet u, wat is 'n skrikwekkende bekommernis? En hierdie gebeurtenis waarvan ek u nou vertel, was natuurlik beskrywe in Genesis hoofstuk 3. En die Bybel noem dit die sondeval, daar die dag en oomblik, toe een mens dom in sonde geval het, deur die gebeurtenis wat in die tuin van Eden afgespeel het. Ek gaan weer daarna verwys nou. Maar weet jy wat is die skrikwekkende bekommernis? Die geskarrel wat daar is wêreldwyd vanmôre, om net iets te kry en na iets te gryp wat my gesond gaan hou en maak van hierdie dodelike virus. Mense doen alles, vriende, alles, want ek wil nie nou sterwe nie, ek wil bly lewe. Maar, hoor nou, daar is nie 'n stukkie bekommernis in mense se harte en lewens, dat hulle siele op pad is na 'n ewige verdoemenis nie. Dit word afgelag. Daarmee word gespot. Dit word afgemaak as, dis nou 'n klomp snerd waarvan jy nou praat. Maar die oomblik toe die coronavirus, wat jou gaan doodmaak, die op die horison verskyn, skarrel ons net so om dinge reg te kry. O, ek wil vir u vra, ons moet daarvoor bid, en ons moet die Here vertrou, dat mense wêreldwyd in 'n doodse benoudheid sal kom, weens hulle verlore toestand, want hulle is op pad na 'n ewige verdoemenis. Nou ja, as ons hierdie twee toestande, die corona aan die een kant, en die geestelike doodsheid aan die ander kant, wil ek dit nou so teenoor mekaar stel, en nie gaan nou hier die ongelooflike toepassing sien wat 'n mens kan doen. Kom ons vra die vraag vanmôre, waar het dit begin? En dan gaan ek eers die coronavirus, en dan doen ek hierdie gebeurtenis van die wat sonde en doodsheid gebring het. Die coronavirus in 'n dorpie Wuhan, op 31 December 2019, baie spesifiek, daai datum, hoekom weet ek nie, luister maar na al die dinge, maak u eie op oortuiging of u eie afleidings, gaan nie dit vanmôre van die kansel af doen nie. Coronavirus, daar's 'n tyd en daar's 'n plek. En hierdie gebeurtenis waarvan ek hier gepraat het, wat die hele mensdom in sonde gedompel het, in verlore toestand, so wat 6000 jaar gelede, in die tuin van Eden, Adam en Eva, in ongehoorsaamheid aan God, van die vrug geëet, wat God gesê het, hulle mag nie eet nie, van die boom van die lewe. God het vir hulle gesê, as julle hiervan eet, sal julle sekerlik sterwe. En dit het so gebeur. Dit het net so gebeur. Weet jy vriende, jy kan het gelees in Genesis 3. Daar het die fysische dood een werklikheid geword. Daar het die geestelike dood een werklikheid geword. Daar het die tweede dood een werklikheid geword. Die verdoemenis het een realiteit geword. God het nie gespeel toe hy gesê het, jylle sal sterwe nie, want van daar die oomblik af is die mens onderworpe aan die dood. En elke dag wat ek leef en elke tree wat ek gee, is nader aan my doodsoomblik. Ek weet nie wanneer het gaan wees nie, ek weet nie wanneer het op my pad gaan kom nie, dis waar dit begin het. Hoe het dit versprei? Is die volgende vraag. Die coronavirus versprei, en luister nou wat het ek gelees, droplets from the nose and the mouth. Droplets from the nose and the mouth. So vinnig versprei dit, ek weet nie nou die jongste statistiek nie, 7700 mense besmet, kan tot 60 miljoen mense beïnvloed. En jy lees op die webwerwe wat jy kan doen en moet doen om nie die virus te kry nie, was jou hande, en ek gaan nie daar oor praat nie, jy kan het gerus gaan lees, wat hulle sê daar. Hoe versprei dit? Deur lugweë. En op jou hande, wat jy iemand gegroet het, en jy vat aan jou neus en jy kry hom, maar nou ja, die verlore toestand, hoe dit versprei? Hoe dit versprei? Omdat Adam en Eva, met my hele hart geloof ek die eerste twee mense was op aarde, het het hulle onmiddellik getref. Die dood, wat God gesê het, hulle sal sterwe. Hulle het geestelik gesterwe. Dat skeiding gekom tussen God en die mens. Dat God vir hulle moet vra, waar is jy? Hy het gaan wegkruip. Toe ek u hoor het, ek gaan wegkruip, sê Adam. Dit het hulle onmiddellik getref, die dood. En luister nou mooi, die Bybel sê, en elke liewe mensie wat daarna gebore is van Adam en Eva af, is in hierdie sondige toestand gebore. Psalm 51 vers 7 bevestig dit. En weet u wat, jy kan dit dan so vat. In sonde gebore, jy kan dit nie keer nie. Jy kan dit nie voorkom nie, al is jou pa koning, al is jou pa een baie sterk en een politieke man en een aansienlike leier of waar ook al, jy kan nie voorkom of keer dat jy in sonde ontvangen gebore word nie. Elke een van jou kinderkies, soos ons mekaar hier vanmorgen sit en kyk, elke een van jou kinderkies, en kleinkinderkies, en aan, so kan jy noem, is in sonde en word in sonde en verlorenheid gebore. Daar's nie een wat kan sê, ek het dit vrygespring nie, ek het die dood en my nie, ek is nie geestelik dood nie, dis die lot van elke mens op aarde, sedert 6000 jaar gelede, gaan hy loop, tot aan die einde van hierdie wêreld, word mense in 'n doodsheid gebore. En hulle worry nie daaroor nie. Hulle bekommer hulle nie daaroor nie. Luister wat sê die woord in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot almal deur gedring het omdat almal gesondig het. Elke liewe mens loop met die dood in sy hart en lewe. As hy hierdie wêreld inkom, daai eerste skree van die babietjie is die dood by hom. Dis die verspreiding daarvan, jy kan het nie keer nie, jy word so gebore. Vriende, een dodelike toestand, net soos die coronavirus. Maar weet jy, dan is daar ook simptome wat na vore kom, waarna ons moet kyk. Die coronavirus het sy simptome, en ek het geskryf hier, dit klink soos 'n regte, egte, en ek wou sê boere verkoue, en ek het dit gesê. 'N regte, egte verkoue. Dis 'n loopneus en 'n kopseer en 'n hoes en 'n seerkeel en 'n koors. En as hulle jou gaan keer by die lughawe en hulle kry 'n koors, is jy onder quarantaine. Sorry vir jou. Daar was nou 'n plesierboot in Italië gestop met 6000 passasiers aan boord. Ek wil jy dit gelees. 1000 personeellede. Een Chinese toerist kom afgestap. Sê ek voel nie goed nie. Wat het hy gesê vir koors? Quarantaine. Net dan. Hele boot. 6000 as gevolg van 1. Vriende, hy het simptome en as gevolge. En net so sê die Bybel, het jou verlore toestand, waarin jy gebore is, wat jou uiteindelik in die dood en in die verdoemenis gaan bring, het simptome. En ons kan dit sien in die mense se lewe. Luister wat sê die Bybel, is die simptome van 'n verlore toestand. Die Here Jesus is aan woord en hy sê in Johannes 8 vers 44, een van die eerste simptome, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis die simptoom van 'n verlore toestand. Die begeertes van die duiwel is die verlore mense verlustiging. Hy het behaal daarin. Elke sonde denkbaar op hierdie wêreld is die duiwel en die verlore mense verlustiging. En weet jy wat is die ironie van die saak? Jy hoef nie te leer om dit te doen nie. Niemand gaan jou leer om te steel nie. Niemand leer jou om te vloek nie. Niemand leer jou om te lieg nie. Dit is van nature in jou. Dis wat die verlore toestand gebring het. Jy is verlore, totaal verdorwe, sê die Bybel, as gevolg van sonde. Jy is daarmee gebore en hoor hoe druk die woord van God dit uit en wat ek nou hier gaan noem, is soos dit in die woord beskryf is in Galasiërs hoofstuk 5. Jy kan dit daar gaan lees. Hoor, oorspel, dis 'n simptoom. Hoerery is 'n simptoom. Onreinheid, ongebondenheid, afgodery is 'n simptoom van 'n verlore toestand. Towery, vyandskap, toes, jaloersheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij, en dan sê die Bybel, en dergelike dinge, alles wat daaraan gekoppel kan word, is simptome van 'n verlore toestand. En dan sê in Galasiërs 5, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie kan beerwe nie. O, weet u, by dit alles, wil ek dit ook sê, en 'n vrees vir die dood, is 'n toestand of 'n simptoom van 'n verlore toestand. Ek is bang om te sterwe, ek kan nie nou sterwe nie, ons sien het wêreldwyd. Hoe skarrel hulle, ek kan nie nou sterwe nie. O, vriende, vrees om te sterwe, vrees vir die dood, geen geloofsekerheid nie, geen hoop nie. Dis wat mense seker tot malheid dryf, ek het geen hoop nie. Ek is sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld, in vyandskap met God en sy woord en sy koninkryk. Alles is simptome van 'n verlore toestand. Dit kan daarby nie verbykom nie. En maak nie saak hoe mooi opgevoed ek is, en ek maak nie saak of ek in 'n pragtige huis ouerhuis groot geword het, of in 'n koninklike paleis nie, hierdie simptoom is deel van jou verlore toestand. Gee hom net kans, en hy kom tot uiting, en hy wys vir jou, ek sit daar, ek is daar, want dit is 'n simptoom van sonde. En ek wil nie verder gaan, ek wil afsluit by die behandeling, en dis my 'n mooi oomblik. Die behandeling van die coronavirus op hierdie stadium, zero. Blote hulp en bystand om hulle wat alreeds geaffekteer is, bietjie verligting te gee en te help met asemhalingssisteme en. Geen behandeling, geen medikasie, daarom so dodelik. Hulle skarrel om behandeling te kry vir die mensdom. Dis aan hierdie kant. Wat is die behandeling vir die verlore toestand van die mens? Moet hy maar sterf? Wil God hy moet maar hel toe gaan? Sit God bo in die hemel, en ek praat met baie respek teenoor dit, sit hy bo in die hemel, en hy kyk hoe een mensdom afstuur op een ewige verdoemenis, en hy verroer nie een vinger om iets te doen nie. Nee, dit is nie die God van die Bybel nie. Dit is nie die God van liefde wat ons sien nie. O nee, duidelik in die woord van God, dat die wat sterwe in so toestand die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Kom ons sê dit nog duideliker, siel, as jy nie in die verdoemenis wil beland in die ewigheid daar deurbring nie, sal jy ergens by 'n punt in jou lewe van redding en verlossing moet uitkom. Dit is nou maar net so, die Bybel sê dit. O, daar is net een weg van behandeling vir 'n verlore toestand, dis die weg van verlossing van die kruis, dis die weg van versoening, 'n versoening wat bewerk is aan die kruis van Golgotha. Jesus Christus, en al wil hulle dit nie hoor nie, al wil hulle die naam nie oor ons lippe hoor nie, al wil hulle moet om niks te doen nie, hy is die enigste oplossing vir hierdie wêreld en sy sonde. Jesus Christus, die enige gebore seun van God, sê die woord, gegee om te sterwe vir 'n verlore mensdom. En ja, jy het elke teksvers gekoppel hieraan. Die bekendste vers in die Bybel wat ons so goed ken, want so lief het God die wêreld gehad. Daai besondere teksvers moet ergens op jou lewenspad in jou lewe 'n realiteit word, dat jy sê, God het my so lief gehad, dat hy vir my aan die kruis gesterf het, sodat ek wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis God se liefde wat hy bewys aan 'n mensdom wat met hom niks te doen wil hê nie. Ai vriende, dit is eintlik wonderlik. Hy het vir my aan die kruis gesterf, hy het vir 'n wêreld aan die kruis gesterf, want so lief het God die wêreld gehad. Vir daai Chinees in China, van daai man in die Noorwee, Durbo in die Noord, daar die man in die Suide, daar die man ver in die Weste, elke liewe mens ingesluit by hierdie groot verlossingsplan van God. Hy wil die wêreld red deur sy seun Jesus Christus. Jy hoef nie met vrees in jou hart rond te loop, as ek sou sterwe nie, ek hoef nie met vrees rond te loop, ek is bang vir die dood nie, ek hoef nie. Daar is vir my 'n verlossing. Weet jy wat vra dit van jou? Dit vra van die mens erkenning van jou verlore toestand. Ek verlore, ek het dan so goed gelewe, ek het dan so goed gedoen aan mense, ek het my uiterste bes op hierdie aarde probeer om mooi te lewe. Nee, erkenning van jou verlore toestand, o Heer, ek is sonder God en sonder hoop, ek is so gebore, kan niks daaraan doen, ek kon dit nie voorkom nie, is alleen ek, u kosbare bloed, en ek bely my toestand voor God, ja Heere, ek erken dit, wat die woord van God vir my sê, daar is vir my, in hierdie toestand, is daar hoop, maar ek is daaraan gebore, ek bely dit vir hom, en dan luister, dan, kom ek by 'n punt, deur die Heilige Gees se wonderlike werking, dat daar 'n begeerte in my hart opkom, om hom wat vir my aan die kruis gesterf het, deur Jesus Christus aan te neem, as my verlosser en as my saligmaker. En as ek my hart vir hom oopmaak, en hy my toestand daar sien en ek bely dit, dan sê ek, sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ek trek om met koorde van liefde, ek sien daar die mens, hy erken dit, hy bely dit. O, hoe kan ek anders, God is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En hy neem my aan, hy verklaar my regverdig, hy werp my sonde in die diepte van die see. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En o, jy beleef dit, hierdie verlore mens, hierdie aaklige mens, wat met sonde gebore is, word skielik 'n nuwe mens gemaak, deur die genade van God bewys, deur Jesus Christus. 'n nuwe skepsel, die ou dinge wat ek goed doen het is verby, ek het 'n nuwe mens geword. En ek dank hom vir sy verlossing, en ek dank hom vir sy liefde, en ek lewe as sy kind. Ek lewe as 'n mens wat verlos is, wat gedeel het in die behandeling van God vir 'n verlore toestand. En weet jy, as ek nou by hierdie punt kom, wil ek vir u vra vanmôre, en ek wil elkeen vanmôre met die erns in my hart vra en u uitdaag, sê vir my, het jy vanmôre, soos jy hier sit, sekerheid en inluister, dat jou siel gered is? Het jy vanmôre sekerheid dat as jy vandag sou sterwe, dat jy hemel toe gaan? Jy kan daarvan seker wees, net so seker as wat jy was, dat jy op pad hel toe is, toe ek verlore was, kind van die duivel was. O, Here, dankie dat jy sê, ek skryf hierdie dinge sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Waar staan jy vanmôre? Is jy gereed as jy vandag moet sterwe? Het jy die Here Jesus as jou verlosser ontmoet? Dis nou 'n tyd van beslissing. Soos daai mense skarrel om iets te kry wat my help. Kom die Here en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Moet jy nie kom vanmôre nie? Wil jy nie kom vanmôre nie? Daar's 'n oop uitnodiging. Elkeen wat wil, laat hom wat dors het, sê Jesaja 55, laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem vir nie. Dis ook in Openbaring wat die Gees in die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem. Dis vir nie. O, kan dit drink en verlossing ervaar in Christus. Mag die Here vir jou help, dat jy daai verlossing ervaar, aanneem, en dat jy daarvolgens sal lewe. Dis vir jou. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Vriende, dis 'n woord wat God op my hart gelê het. Dis 'n woord wat ons harte deurklief. Duidelik, so duidelik as moontlik aan u gebring. U weet waar u staan met God vanmôre. U weet in watter toestand u leef vanmôre. Jy kan vanmôre na die Here toe vlug. Sê, Here, hier kom 'n verlore sondaar. Kom om genade te vind by 'n lewende, barmhartige, vergewende God. Waar staan jy? Praat met die Here daar waar jy sit. Oor jou toestand, as jy alreeds daarvan ervaar het, gebruik gemaak het van die voorsiening van God se verlossing, dank hom in jou hart, dank hom. Dra daar die wonderlike behandeling vir 'n verlore toestand oor en uit na iemand anders, wat het moet hoor. Sê vir die Here, jy sal het doen en wil dit doen, maar praat met hom. Ek gee vir u tyd, kort tyd van gebed, dan gaan ek vir ons afsluit in gebed. Here, baie dankie dat ons voor u kan buig. En Here, dis nie uit onsself nie, maar dis alles uit u. Here, wat u liefde bewys het aan 'n mensdom op pad na verdoemenis. En in hierdie toestand van wêreldtoestand vandag, terwyl daar geskarrel is, is daar net een ding wat u wou sê, u hand bly steeds uitgestrek om mense na u toe te trek. Doen dit, Here, ook hier in ons omgewing, ook in hierdie diens vanmôre, elkeen wat inluister, doen dit, trek met koorde van liefde, en ons gee aan u al die eer, in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van ons, Here Jesus Christus, die liefde van God, en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wesen bly. Amen.